Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, καλημέρα Γιώχαν Σεμπάστιν, καλή εβδομάδα και καλό Νοέμβρη σε όλους. Δευτεριάτικα λέω να αφιερώσω το σημερινό ημίωρο της Τέρα Νούλιους στις τράπεζες και στο χρήμα. Τι πρωτότυπο θα μου πείτε. Ακούω κάποιους από εσάς να σκέφτεστε αυτό που με ρωτούν κάποιοι. Μήπως δεν παρασχολείσαι βρε φίλε με τις τράπεζες και τους τραπεζίτες. Έχει αρχίσει να σου γίνεται ψύχωση. Θα σας απαντήσω ευθαστώς. Σε καμία των περιπτώσεων. Κοιτάξτε, το 1991, αν θυμάστε, κατέρευσε ο υπαρκτός τότε σοσιαλισμός. Το 2008 κατέρευσε ο καπιταλισμός όπως τον είχαμε καταλάβει και μας τον είχαν εξηγήσει οι θειασότες του, αλλά ακόμα και ο Μάρξ, ο μεγάλος του κριτής. Τι θέλω να πω με αυτό. Οι υποστηριχτές του καπιταλισμού, με πρώτο και καλύτερο τον μεγάλο θεωρητικό Άνταμ Σμιθ, παρουσίασαν τον καπιταλισμό ως ένα πεδίο μάχης μεταξύ ατομικών συμφερόντων, όπου ο κάθε επιχειρηματίας έπρεπε να τα βάλει με όλους τους άλλους επιχειρηματίες σε έναν αγώνα επιβίωσης που οδηγούσε δαρβινικά στην εξαφάνιση των αναποτελεσματικών επιχειρηματιών και επέτρεπε την επιβίωση μόνο σε αυτούς που κατάφεραν τελικά να παραγάγουν την μεγαλύτερη ποσότητα της καλύτερης ποιότητας αγαθών στις χαμηλότερες τιμές. Το σημαντικό και ενδιαφέρον λοιπόν επιχείρημα υπέρ της κοινωνίας της αγοράς του καπιταλισμού ήταν ότι η μανία για το κέρδος του επιχειρηματία εξαφάνιζε το κέρδος, καθώς ο ένας επιχειρηματίας υπονόμευε τον άλλον, έπεφταν οι τιμές και κερδισμένος τελικά ήταν ένας, ο κοινός πολίτης, η κοινωνία στο σύνολό της. Ήταν σαν ένα αόρατο χέρι να μετέτρεπε το ιδιωτικό συμφέρον, τις ιδιωτικές αμαρτίες αν θέλετε, στην εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, του κοινού καλού. Βέβαια, αυτή η ρομαντική υπεράσπιση του καπιταλισμού βρήκε μπροστά της την εξ αριστερών κριτική. Πρώτος ο Μάρξ επιχειρηματολόγησε ότι αυτή η εικόνα ήταν άκρως ουτοπική. Και αυτό επειδή η προσπάθεια εμπορευματοποίησης της ανθρώπινης εργασίας, που είναι αναγκασμένος να κάνει ο επιχειρηματίας εργοδότης, όσο πιο πετυχημένα την κάνει, όσο πιο πετυχημένα εμπορευματοποιεί την ανθρώπινη εργασία που μισθώνει, τόσο πιο κοντά φέρνει ολόκληρη την οικονομία στην κρίση, στο κραχ, στην καταδίκη ακόμα και του ίδιου του επιχειρηματία στην πτώχευση και μιας ολόκληρης γενιάς να ζει υπό συνθήκες που μόνο τα σταφύλια της οργής του Steinbeck μπορούν να περιγράψουν. Αυτή ήταν λοιπόν η αριστερή κριτική του καπιταλισμού, ότι ο καπιταλισμός είναι αναποτελεσματικός, ότι η δαρβινική διαδικασία, όπου το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, όπου οι πιο κερδοφόροι εξαφανίζουν τους λιγότερο κερδοφόρους, τους ζημιογόνους, αυτή η διαδικασία καταλήγει σε κρίσεις και γενικά κατασπαταλά ανθρώπινους πόρους και ανθρώπινες αξίες. Παράλληλα, υπήρχε και η σοσιαλδημοκρατική άποψη, κάπου ανάμεσα, η οποία δεχόταν το επιχείρημα των θειασωτών του καπιταλισμού ότι αυτή η δαρβινική διαδικασία που ο πιο κερδοφόρος εξαφανίζει τον λιγότερο κερδοφόρο ή τον ζημιογόνο μεγιστοποιεί την πίτα του εθνικού εισοδήματος, αλλά παράλληλα πίστευαν και πρέσβευαν ότι η διανομή αυτής της πίτας, αν αφαιθεί στην αγορά, είναι ιδιαίτερα άνηση, είναι απάνθρωπη. Ότι πρέπει να υπάρξει αναδιανομή μερικών κομματιών της πίτας αυτής από τους έχοντες στους μη έχοντες, χωρίς όμως να μπαίνουν εμπόδια σε αυτή τη σκληρή διαμάχη όπου οι πιο αποτελεσματικοί, οι πιο κερδοφόροι εξαφανίζουν στο πεδίο μάχης που λέγεται αγορά τους υπόλοιπους. Αυτή ήταν η ιδεολογική σύγκρουση φιλελεύθερης δεξιάς, αριστεράς και σοσιαλδημοκρατίας κάποτε. Το 1991 η αριστερά λαβώθηκε ικτρά από την κατάρρευση όχι μόνο της Σοβιετίας, αλλά και αυτό είναι πιο σημαντικό, την κατάρρευση της πεποίθησης, της ελπίδας, της προοπτικής, ενός σοσιαλισμού που να μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματικότερος του καπιταλισμού. Μαζί με την αριστερά, επί της οποίας ζούσε παρασιτικά η σοσιαλδημοκρατία, άρχισε να φθήνει και η σοσιαλδημοκρατία. Και τότε ήρθε το 2008 και η μεγάλη κρίση που ξεκίνησε από τη Wall Street και μέσα σε 1-2 χρόνια σάρωσε την Ευρωζώνη, βυθίζοντας την Ελλάδα. Αυτή η κρίση, φίλες και φίλοι της Τέρα Νούλιους, άλλαξε πραγματικά τον κόσμο. Κατέλυσε τον καπιταλισμό. Τουλάχιστον τον καπιταλισμό όπως τον ξέραμε. Τόσο μέσα από την αφήγηση των θειασωτών του, όσο και μέσα από την αφήγηση την κριτική του Μάρξ. Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, τη μεγαλύτερη εξουσία την απέκτησαν οι πιο βαθιά πτωχευμένοι. Αντί για τη δαρβινική επικράτηση των πιο αποτελεσματικών και των πιότερο κερδοφόρων επιχειρηματιών, επικράτησαν οι περισσότερο αναποτελεσματικοί, οι πιο βαθιά πτωχευμένοι επιχειρηματίες. Ποιοι ήταν αυτοί? Οι τραπεζίτες βέβαια. Σκεφτείτε το. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γερμανία, στην Ελλάδα. Όσο πιο μεγάλες οι ζημίες του τραπεζίτη, τόσο μεγαλύτερη η κοινωνική εξουσία του, τόσο μεγαλύτερη η δυνατότητά του να αποσπά, να απομυζά τον πλούτο που παρήγαγαν ό,τι πλούτο είχε απομείνει, ό,τι πλούτο συνέχιζαν να μπορούν να παραγάγουν οι υπόλοιποι, οι κανονικοί επιχειρηματίες και οι προλετάριοι, οι ντόπιοι και οι μετανάστες, οι άντρες και οι γυναίκες, όλοι όσοι αντίθετα με τους τραπεζίτες παράγουν. Αυτό το νέο καθεστώς, στο οποίο η μέγιστη εξουσία, η μερίδα του λέοντος της οικονομικής και κοινωνικής πίτας, του πλεονάσματός μας, πηγαίνει στους πιο πτωχευμένους των τραπεζιτών, το ονομάζω πτωχοτραπεζοκρατία. Ένα καθεστώς ικανό να κρατήσει τις κοινωνίες μας στο τέλμα της απαξίωσης, της αναξιοπρέπειας, της δυστυχίας για δεκαετίες. Είναι ο λόγος, φίλες και φίλοι, που ασχολούμαι με τις τράπεζες συνεχώς. Που θεωρώ καθήκον μου και καθήκον όλων μας να προειδοποιούμε τους πάντες, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, πως αν δεν δημιουργηθεί ένα κοινό μέτωπο εναντίον της πτωχοτραπεζοκρατίας, που αποτελείται όχι μόνο βεβαίως από τους πτωχευμένους τραπεζίτες, αλλά και από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης και ένα πολιτικό προσωπικό που εξυπηρετεί την πτωχοτραπεζοκρατία, όπως πάντα βρισκόταν ένα πολιτικό προσωπικό για να εξυπηρετεί την εκάστοτε τυραννία, η προοπτική για ένα δημιουργικό δημοκρατικό ελπιδοφόρο μέλλον χάνεται. Με αυτές τις σκέψεις, αυτό το στόχο, ήταν ο Νούλιους θα επανέλθει αμέσως με τρία ερωτήματα, κέρια και πρακτικά. Το πρώτο ερώτημα είναι, γιατί οι έλεγχοι στις τράπεζες είναι τόσο απαραίτητοι. Δεύτερον, γιατί ισχυρίζομαι πως τα tests στα οποία υπέβαλε τις ελληνικές τράπεζες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτό το μήνα και στις μέρες που πέρασαν ήταν απολύτως κάλπικα. Τρίτον, γιατί οι ευρωπαϊκές αρχές. Γιατί ο μόνος σοβαρός θεσμός που διαθέτει η Ευρωζώνη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να κάνει τα στραβά μάτια στην πραγματική κατάσταση των ελληνικών τραπεζών. Είναι δυνατόν? Αυτά τα τρία ερωτήματα ακολουθούν. Πρώτα όμως, το Ο Φάλλον του Καλού Τζέιμς, του παιδιού που σας γνώρισα την περασμένη εβδομάδα, που κάθε Δευτέρα βράδυ ακούμε να μας παίζει σε ένα μικρό κλαμπάκι κάπου στο Νότιο Όστιν. Fascinates the old. Even with all its own view, young kisses never turn cold. I'll be the stove that keeps the look in your eyes cold. I'll be the stove that keeps the look in your eyes cold. Ελπίζω το Rhythm and Blues του Καλού Τζέιμς να σας ανέβασε αρκετά. Να σας προετοίμασε για το πρώτο μέγα ερώτημα. Γιατί η κοινωνία έχει υποχρέωση, ιερή υποχρέωση απέναντι στην εαυτό της, να ελέγχει ασφυκτικά τους τραπεζίτες. Πολύ περισσότερο από ότι ελέγχει τους υπόλοιπους επιχειρηματίες. Θα απαντήσουμε αυτό το ερώτημα ξεκινώντας με ένα άλλο ερώτημα. Έστω ότι ο φίλος μας ο Μιχάλης, ένας Μιχάλης, κατασκευάζει ποδήλατα. Μια ωραία πρωία πηγαίνει στην τράπεζα και ζητάει ένα δάνειο 500.000 ευρώ για να αγοράσει μηχανήματα νέας τεχνολογίας, ώστε να μπορεί να κατασκευάζει τους κερετούς των ποδηλάτων του από ανθρακονήματα, carbon fiber, για να τα καταστήσει πιο ελαφριά, πιο γερά και πιο ανταγωνιστικά με τα εισαγόμενα. Ερώτημα: πού θα βρει ο τραπεζίτης το ποσό αυτό των 500.000 για να το δανείσει με τόκο φυσικά στο φίλο μας τον Μιχάλη? Εάν απαντήσετε ότι ο τραπεζίτης θα δανείσει στο Μιχάλη χρήματα από τις καταθέσεις άλλων πελατών της τράπεζας, ειδικά του χρήματα της τράπεζας, σας διαβεβαιώ ότι σφάλεται. Είναι η λάθος απάντηση. Ξέρετε ποια είναι η σωστή απάντηση? Πού θα βρει τα χρήματα αυτά η τράπεζα για να τα δανείσει στο Μιχάλη? Από το πουθενά, από το τίποτα. Κάποτε ο μεγάλος Αμερικανός οικονομολόγος, ο John Kenneth Galbraith, είχε πει ότι ο τρόπος που οι τράπεζες γεννούν χρήμα είναι τόσο απλός που ο κοινός νους, ο κοινός πολίτης, αδυνατεί να τον καταλάβει. Το πιάσατε? Όχι ότι ο τρόπος που οι τράπεζες γεννούν χρήμα είναι τόσο περίπλοκος που δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε, είναι τόσο απλός που ο κοινός νους δεν μπορεί να τον καταλάβει. Πώς είναι δυνατόν, σας ακούω να ρωτάτε και να ρωτιέστε, ο τραπεζίτης να γεννάει 500.000 ευρώ από το τίποτα? Εντάξει, είναι πάρα πολύ απλό. Εφόσον ο τραπεζίτης εγκρίνει το αίτημα του δανείου του Μιχάλη για τα 500.000, απλά θα πιστώσει το λογαριασμό του Μιχάλη με το ποσό των 500.000 ευρώ. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι τίποτα παραπάνω από το να αναγράψει 500.000 ευρώ σε μια κατάσταση. Και σήμερα που όλα γίνονται ηλεκτρονικά, απλώς αυτά τα 500.000 να εμφανιστούν ως διαμαγείες στο λογαριασμό του Μιχάλη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν ο Μιχάλης ελέγξει το υπόλοιπο του λογαριασμού του, καταχαρούμενος θα δει στην οθόνη του ATM υπόλοιπο 500.000. Αμέσως ο Μιχάλης θα πληρώσει τον κατασκευαστή του μηχανήματος, μεταφέροντας αυτές τις 500.000 ευρώ από το δικό του τραπεζικό λογαριασμό στον τραπεζικό λογαριασμό του κατασκευαστή. Και έτσι θα έχει δημιουργηθεί από το τίποτα, από το πουθενά, ένα ποσό μισού εκατομμυρίου ευρώ. Ελπίζω να παρατηρήσατε ότι αυτά τα 500.000 δεν προήλθαν από τις καταθέσεις κάποιου άλλου. Ελέω του τραπεζίτη, ο Μιχάλης έλαβε 500.000 ευρώ από το πουθενά. Ας είμαι όμως λίγο πιο επακριβής. Όταν αναφέρομαι στο πουθενά, από όπου δημιούργησε την αξία αυτή ο τραπεζίτης, ουσιαστικά αναφέρομαι στο μέλλον. Από το μέλλον μετέφερε ο τραπεζίτης αξία, χρηματικά ποσά, για να τα δώσει στο Μιχάλη, ελπίζοντας ότι ο Μιχάλης με τα χρήματα αυτά θα αγοράσει το μηχάνημα των ανθρακονημάτων, θα παραγάγει ποδήλατα τα οποία θα πουληθούν. Θα έχει κέρδη και από αυτά τα κέρδη θα μπορέσει να αποπληρώσει την τράπεζα τόσο τα χρήματα, τα 500.000, όσο και τους τόκους επ' αυτών. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, φίλες και φίλοι, ότι αυτό είναι μια μεγάλη υπηρεσία του τραπεζίτη απέναντι στο Μιχάλη, απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στην οικονομία. Όμως, και εδώ είναι το μεγάλο όμως, από τη στιγμή που ο τραπεζίτης δεν είχε κανέναν σοβαρό περιορισμό στο πόσο χρήμα γεννά, πόσο χρήμα μεταφέρει από το μέλλον στο παρόν, δανείζοντας τους Μιχάληδες, ο μόνος σοβαρός περιορισμός που αντιμετωπίζει ο τραπεζίτης είναι ο φόβος ότι κάποια στιγμή οι Μιχάληδες του παρόντος, εάν πάρουν πάρα πολλά δάνεια από τους τραπεζίτες, δεν θα μπορούν να δημιουργήσουν όλη αυτή την αξία που απαιτείται να δημιουργήσουν στο μέλλον ώστε να τους αποπληρώσουν. Αν όμως οι τραπεζίτες πιστεύουν ότι σε μια τέτοια περίπτωση που ουσιαστικά θα έχουν πτωχεύσει ήδη, θα καταφθάσει το υπηκό του κράτους με τους φορολογούμενους να σέρνονται από πίσω και θα τους δώσει ό,τι χρήματα, ό,τι κεφάλαια απαιτούνται, ώστε να μην χάσουν οι ίδιοι τον έλεγχο των τραπεζών τους, τότε οι τραπεζίτες δεν έχουν κανέναν απολύτως λόγο να δανείζουν με σύνεση, να δανείζουν σε επικερδείς επιχειρηματίες όπως ο Μιχάλης, αντί να δανείζουν στους φίλους τους, σε ήδη πτωχευμένους μηντιάρχες, σε πολιτικούς και σε πολιτικά κόμματα που τη δύσκολη στιγμή θα μεταφέρουν τεράστια ποσά από τους φορολογούμενους στους τραπεζίτες, ή τέλος, ο ένας τραπεζίτης στον άλλον τραπεζίτη, όταν χρειάζεται ο ένας τραπεζίτης να βοηθάει τον άλλο τραπεζίτη να συγκαλύψει τις μαύρες του τρύπες. Περιληπτικά, οι τράπεζες, φίλες και φίλοι της Τερανούλιους, έχουν ένα τεράστιο, ένα εξοργιστικό προνόμιο: να μπορούν να δημιουργούν χρήμα. Μάλιστα, αν το κράτος εγγυάται στους τραπεζίτες ότι δεν θα τους αφήσει να χάσουν τον έλεγχο των τραπεζών τους ακόμα και στην περίπτωση της χρεοκοπίας τους. Σκεφτείτε, έχει κάποιο λόγο ο τραπεζίτης, αν του το εγγυάται αυτό το κράτος, να δανείζει συνετά? Έχει κάθε συμφέρον να εκμεταλλεύεται αένα, στο έπακρο, το τεράστιο το εξοργιστικό αυτό προνόμιο της δημιουργίας χρήματος, δημιουργώντας φούσκες που όταν σκάσουν οδηγούν στην κατάρρευση της κοινωνίας. Σε μια ευνομούμενη δημοκρατική κοινωνία, αυτό που θα έπρεπε να γίνεται είναι κάτι πολύ απλό. Να ξέρουν οι τραπεζίτες ότι αν χρεοκοπήσουν οι τράπεζές τους, οι τράπεζες θα διασωθούν μεν από τον πολίτη, γιατί έχουμε ανάγκη τις τράπεζες να λειτουργούν, αλλά δεν θα διασωθούν οι ίδιοι. Ότι οι ίδιοι θα πάνε σπίτι τους. Και μέχρι να συμβεί αυτό, σε όλη τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου, είτε τα πράγματα πάνε καλά, είτε όχι, οι τράπεζες θα υπόκειται σε πραγματικούς, εξονυχιστικούς, τεχνοκρατικούς ελέγχους από αρχές οι οποίες δεν βρίσκονται στην τσέπη των τραπεζιτών και των πολιτικών που βρίσκονται στην τσέπη των τραπεζιτών. Άρπαξε το χρήμα και με τα δύο χέρια. Grab that cash with both hands, μας τραγούδησαν οι Pink Floyd. Είδαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, γιατί η κοινωνία έχει ιερή υποχρέωση απέναντι στον εαυτό της να ελέγχει τις τράπεζες και να κρατά τους τραπεζίτες, τους ιδιοκτήτες των τραπεζών, τρομοκρατημένους μονίμως. Τρομοκρατημένους ότι αν τις ρίξουν στα βράχια, θα τις χάσουν. Δεν θα τους κρατήσουμε εμείς στο τιμόνι, στο πιδάλιο των τραπεζών με χρήματα των φορολογουμένων. Τώρα ας δούμε κάτι άλλο. Ας δούμε γιατί αυτό δεν συμβαίνει και γιατί τα δίθεν tests στα οποία υπόκεινται οι τράπεζες δεν είναι σοβαρά τεστ. Γιατί λέω και ξαναλέω ότι, για παράδειγμα, τα τεστ αντοχής τα οποία ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το τραπεζό μας, ήταν κάλπικα. Ένα λόγο τον συζητήσαμε εδώ στην Τέρα Νούλιο την περασμένη Δευτέρα, αν θυμάστε. Είχα εξηγήσει ότι δεδομένης της αθρής αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης και της απουσίας μιας πραγματικής τραπεζικής ένωσης, η αποκάλυψη από τους ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μιας νέας μαύρης τρύπας στο εσωτερικό των ελληνικών τραπεζών θα ανάγκαζε εκ των πραγμάτων το ελληνικό δημόσιο σε νέα μνημονιακά δάνεια, επίσημο μνημόνιο, υπέρ των τραπεζών. Νέες βέβαια αντιδράσεις τόσο των κυβερνητικών βουλευτών εδώ στην Αθήνα, όσο και ιδίως στο Βερολίνο, στη Γερμανική Βουλή. Και βεβαίως νέες καταιγίδες στις χρηματαγορές, στα χρηματιστήρια, στην αγορά ομολόγων, ανατρέποντας τη σχετική ηρεμία που έχει πετύχει από το καλοκαίρι του 2012 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα του κ. Ντράγκη. Να γιατί, φίλες και φίλοι, οι ελεγκτές που έστειλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ελέγξουν τις τραπεζές μας δεν είχαν επιλογή από το να κάνουν τα στραβά μάτια. Αυτό όμως που είχε ενδιαφέρον σε αυτό το σημείο, από τεχνικής πλευράς, είναι το πώς κατάφεραν οι ελεγκτές αυτοί να μην δουν τις μαύρες τρύπες στο εσωτερικό των τραπεζών, παρά το γεγονός ότι τεχνοκρατικά ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα τεστ αυτά στα οποία προέβησαν. Ένας τρόπος να καταφέρουν να μην δουν το πραγματικό πρόβλημα των τραπεζών ήταν ο τρόπος με τον οποίο επέλεξαν τα δυσμενή σενάρια υπό το πρίσμα των οποίων μέτρησαν, αφουγκράστηκαν την ανθεκτικότητα των τραπεζών. Πράγματι, έλαβαν υπόψη τους την περίπτωση μιας συνεχιζόμενης ύφεσης. Μικρής μεν, της τάξης του 1,6% του ΑΕΠ, αλλά ύφεσης δε. Αυτό όμως που έχει περισσότερο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, είναι τι δεν έβαλαν υπόψη τους. Δεν έλαβε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, άκουσαν, υπόψη της την περίπτωση του αποπληθωρισμού, δηλαδή τη συνεχιζόμενη μίεση των τιμών και των εισοδημάτων. είναι σαν να είσαι υπερπόντιος καπετάνιος και να ανησυχείς για την πιθανότητα ισχυρών ανέμων, καθώς διασχίζεις τον Ατλαντικό, αλλά να μην ανησυχείς καθόλου για την περίπτωση των μεγάλων κυμάτων. Και σαν να μην έφτανε αυτό, φίλες και φίλοι, έκαναν και κάτι άλλο. Κάτι ανήκουστο. Επέτρεψαν στους τραπεζίτες να προσδιορίσουν εκείνοι το ποσοστό των δανείων που έχουν χορηγήσει, τα οποία θα σκάσουν. Που δεν θα εισπραχθούν ποτέ από τις τράπεζες. Είναι σαν να ζητά ο καθηγητής από τον χειρότερο μαθητή του, τον πιο ανεπρόκοπο της τάξης, να αυτοβαθμολογηθεί, να αποφασίσει ο ίδιος αν θα προαχθεί. Να γιατί αναφέρομαι στα τεστ αντοχής των τραπεζών ως κάλπικα. Ένα ρέκβιεμ λοιπόν για την αδικοχαμένη τιμή της κεντρικής μας εν Φραγκφούρτη τράπεζας. Κλείνω με το εναπομείναν ερωτηματικό. Αν έχω δίκιο ότι πράγματι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σκαρφίστηκε τρόπους για να κάνει τα στραβά μάτια στις μαύρες τρύπες των τραπεζών, τι ακριβώς ισχυρίζομαι? Τι είναι αυτό που λέω? Λέω ότι μπορεί να τα κάνουν όλα αυτά οι Ευρωπαίοι ως μέρος μιας συνωμοσίας υπέρ των Ελλήνων τραπεζιτών? Όχι βέβαια. Μια ματιά στα αποτελέσματα των τεστ αντοχής μεγάλων γερμανικών ή γαλλικών τραπεζών είναι άκρως αποκαλυπτικά. Ας πάρουμε για παράδειγμα τα αποτελέσματα της μεγάλης της κρατεάς γερμανικής τράπεζας, της γνωστής, φημισμένης Deutsche Bank. Διαβάζω από τις επίσημες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τα εξής ενδιαφέροντα για την εν λόγω τράπεζα. Τον Ιούνιο του 2014, πριν από μερικούς μήνες, η Deutsche Bank είχε επισήμως ανοίγματα 1.665 δισεκατομμυρίων. Ναι. Δισεκατομμυρίων, δηλαδή 1 τρισεκατομμύριο και άλλα 665 δισεκατομμύρια. Από αυτά τα ανοίγματα, μόνο τα 388 δις ήταν δάνεια. Τα υπόλοιπα, ξέρετε τι ήταν? Ήταν στοιχήματα, παράγωγα αξίας 1.200 δισεκατομμυρίων. Είναι ποσά που δύσκολα ο ανθρώπινος νους μπορεί να συλλάβει. Και πόσα ήταν τα ίδια κεφάλαια της γερμανικής τράπεζας, νομίζετε, στην πλάτη των οποίων στηρίζεται όλος αυτός ο τζόγος του 1,63? Είναι μόλις 68 δισεκατομμύρια. Με άλλα λόγια, ο πραγματικός λόγος κεφαλαίων προς τα ανοίγματα της Deutsche Bank δεν είναι πάνω από 4%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν το 4% αυτών των τεράστιων των βουνών στοιχημάτων της καλής γερμανικής τράπεζας σκάσουν, η κρατεά Deutsche Bank χρεοκόπησε. Υπήρχε ποτέ πιθανότητα ο άμυρος ελεγκτής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να δηλώσει κάτι τέτοιο? Να γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στη Deutsche Bank να προσδιορίζει η ίδια τι ποσοστό των ανοιγμάτων της θεωρεί ότι είναι επισφαλές. Και επειδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να κάνει τα στραβά μάτια μόνο για τη Deutsche Bank, χρειάζονται κοινοί κανόνες, τα κάνει για όλες τις τράπεζες. Κάπως έτσι και οι ελληνικές τράπεζες κρύφτηκαν κάτω από αυτή την ομπρέλα προστασίας, για να μην πω ψεύδους, που άνοιξε μη γνωρίζοντας τι άλλο να κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προσφέροντας καταφύγιο από την αλήθεια στους τραπεζίτες και στις κυβερνήσεις μας. Ώρα όμως για τον αγαπημένο Γερμανό της Τερανούλιους, τον Johann Sebastian, ο οποίος άλλη μια φορά θα ρίξει την αυλαία για σήμερα. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλες και όλους.